Это Бумен, это Бумен.
Όχι. Φίγωνα, καλάτα, μέσα στα στενά. Ο Άι Βασίλης πέθανε από μαχαιριά. Λένε πως σκότωσαν για 15 ευρώ. Κανείς όμως δεν έμαθε πως το σκότωσα εγώ.
Καλησπέρα, τεντεκτυβάκια.
Καλησπέρα, μικρή βουαρό. Καλώς ήρθατε
στο πρώτο επεισόδιο.
Αυτού εδώ.
Του τίμιου του podcast.
Το πρώτο επεισόδιο για το 2024.
Έχω τρελαθεί. Τελείωσε. Τέρμα, τελείωσε. Παιδιά, χρόνια πολλά.
Καλή χρονιά.
Χρόνια πολλά. Χαρούμενη χρυσή πρωτόχρονιά.
Ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά.
Ελπίζουμε να περάσετε πάρα πολύ ωραία.
Ελπίζουμε να συνεχίζετε να περνάτε πάρα πολύ ωραία.
Ναι, ρε παιδιά, γιατί τώρα μεταξύ μας χθες άλλαξε ο χρόνος. The fuck. Ούτε μία μέρα δεν έχει περάσει.
Ακριβώς. Σας μισούμε όλους που έχετε ακόμη μπροστά σας μέρες άδειας, γιατί εμείς δουλεύουμε, αλλά.
Σας αγαπάμε κιόλας ταυτόχρονα, γιατί ξέρουμε ότι θα μπείτε να μας ακούσετε και θα μας κάνετε πατ-πατ στην πλάτη.
Έτσι, θα μας κάνετε παρέα.
Και θα σας κάνουμε παρέα.
Εννοείται, εμείς είμαστε εδώ για να τους κάνουμε παρέα. Γιατί δεν είχαμε επεισόδιο τελικά.
Τα Χριστούγεννα.
Ακριβώς.
Γιατί τι κάναμε εμείς τα Χριστούγεννα.
Φάγαμε και ήπιαμε.
Ναι, ισχύει, φάγαμε, ήπιαμε, περάσαμε πολύ ωραία, η αλήθεια είναι αυτή. Και τώρα είμαστε έτοιμοι, ανανεωμένοι και φρέσκοι σχεδόν. Σαμαραμένα σκαλάκια είμαστε. Γιατί περάσαμε πολύ ωραία, η αλήθεια είναι και την πρωτοχρονιά. Αντώνη, Λευτέρη, κορίτσια. Αλλά πριν τους τα πούμε όλα αυτά, ναι. Να τους πούμε ότι για ακόμα μία χρονιά και ημερολογιακά αλλά και podcastικά θα μπορείτε να μας ακούτε σε Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, όπως επίσης και στο stream, έτσι, για τους μερακλείδες.
Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι πλέον μπορούν να μας ακούνε στο Google Podcast.
Εντάξει, εγώ το λέω γιατί
πειματάκι, ναι.
Να λες πως. Και ότι όσοι θέλουν να έρθουν και να αλληλεπιδράσουν μαζί μας μπορούν να μας στείλουν τι φάγανε, τι ήπιανε και πώς περάσανε γενικά.
Και ένα καλή χρονιά.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί όλα τα τεντεκτυβάκια είναι πάρα πολύ ευγενικά παιδιά.
Είναι αλήθεια αυτή. Όμως πού μπορούν να το κάνουν αυτό?
Φυσικά και μπορούν να το κάνουν στο Instagram. Crime Groupers, κάτω παύλα podcast. Εκεί είμαστε για ακόμα μια χρονιά. Ο Γιώργος θα επιμελείται το editing σε όλα. Μπορείτε να έρθετε, να στείλετε τα μηνύματά σας, τις ευχές σας, να στέλνετε τις απορίες σας, να στέλνετε τις απόψεις σας. Γενικά να στέλνετε, ρε παιδί μου.
Να στέλνετε την αγάπη σας.
Αυτή πάνω απ' όλα. Γενικά, ρε παιδί μου, αυτό να υπάρχει αλληλεπίδραση.
Τώρα λοιπόν με το νέο χρόνο θα βάλουμε πώς κάνουν New Year, New Me.
Ναι, μίλαμε για τα resolution.
Ωραία, θα βάλουμε κι εμείς resolution στο podcast, ναι. Και θα τους πούμε ότι βάζουμε στόχο να ανέβουν τα στεράκια στο podcast.
Να πάνε επιτέλους στο 5. Είμαστε κολλημένοι στο 4,5, 4,4.
4,4 νομίζω.
Εντάξει, να πάει έστω 4,5, ρε παιδιά, να είναι στριγκλό.
Παιδιά, μπείτε, κάντε αυτόν τον κόπο και μπείτε, βαθμολογήστε αυτό το podcast που ακούτε.
Μας αξίζει. Σας αξίζει. Γιατί έτσι σας αρέσει.
Wow.
Από ποια διαφήμιση ήταν αυτό, δεν θυμάμαι. Να μιλήσουμε με τον.
Νομίζω Τζόνι. Όχι. Άμστελ.
Γιατί έτσι μας αρέσει. Όχι. Ναι. Προτιμώ το Γιάννη τον περπατητή.
Έτσι.
Ό,τι χρώμα και να φοράει.
Σωστό. Και όσοι θέλουν να μας κάνουν δώρο με το νέο έτος, πού μπορούν να το κάνουν?
Στην αγαπημένη μας πλατφόρμα του Buy Me a Coffee, μιας και όπως ξέρετε είμαστε εθισμένοι στους καφέδες, μπορείτε να έρθετε κι εσείς να συμβάλλετε στον εθισμό μας.
Σωστότατο. Έρχονται καινούργια πραγματάκια, γιατί είχαμε υποσχεθεί διάφορα.
Mm-hmm.
Όποιος δεν ξέρει τι εννοούμε, πρώτον, καλώς ήρθες στο podcast. Δεύτερον, να πας να ακούσεις τα προηγούμενα επεισόδια, γιατί εκεί αναφερόμαστε σε διάφορα.
Ναι, αλλά και για αυτούς που βαριούνται να το κάνουν.
Τι θα τους το δώσεις έτσι στο.
Όχι καλέ, δεν θα τους δώσω τίποτα. Απλά θα γυρίσω και θα τους πω ότι μέσα στον επόμενο 1-1,5 μήνα κάτι ωραίο και καινούριο έρχεται και θα ανακοινωθεί σε κάποιο επεισόδιο.
Τέλεια.
Αυτό.
Λοιπόν, δεν θα έχουμε νέα.
Ναι, δεν θα έχουμε νέα τώρα, γιατί μεταξύ μας οι τελευταίες εβδομάδες του 2023 ήταν να λες πως λίγο θα ανατερές.
Ήτανε, αλλά εγώ θα κάνω μια άλλη ερώτηση.
Εσείς αρρωστήσατε?
Όχι. Τι σου άφησε το 2023?
Τι μου άφησε το 2023? Λοιπόν, μου άφησε ωραίες διακοπές.
Ωραίο.
Μου άφησε ωραίες αναμνήσεις με φίλους που χτίσαμε αυτή τη χρονιά πολύ περισσότερο. Είμαι ευγνώμων που, εντάξει, η δουλειά μου και η υγεία μου είναι πολύ καλά, ευτυχώς.
Μπράβο, πολύ
αυτό,
σημαντικό.
Αλλά νομίζω ότι μου άφησε το κομμάτι πολύ της επικοινωνίας, ρε παιδί μου. Φέτος εγώ το χάρηκα πάρα πολύ που όλο το podcastικό community ήρθαμε και γίναμε μια μεγάλη παρέα.
Ισχύει, ναι, ήταν από τα πολύ καλύτερα
ναι,
του 2023
ναι,
αυτό.
Ναι, ναι, και νομίζω ότι μου έχει μείνει και θέλω το 2024 να γίνουν ακόμα περισσότερα πραγματάκια.
Να κάνουμε και λίγο.
Θα γίνει.
Ναι, να κάνουμε λίγο bonding.
Ναι, τι τώρα.
Υπέροχο.
Εσένα?
Εμένα μου άφησε, αν και είχε όλη αυτή τη σκατήλα.
Καλά,
το
ναι,
2023.
Η σκατήλα υπάρχει ούτως ή άλλως και σε μένα το παίρνουμε σαν δεδομένο. Εσύ σαν μονάδα πώς πέρασες και τι σου άφησε?
Μου άφησε ελπίδα, μου άφησε όρεξη.
Σου άφησε ελπίδα?
Ναι.
Wow.
Ναι, ναι, για διάφορα πράγματα.
Εγώ 30 επεισόδια τώρα γκρινιάζω ότι χάνω την πίστη μου στην ανθρωπότητα.
Δεν είπα ότι μου άφησε πίστη.
Okay.
Ναι, μου άφησε αυτά. Μου άφησε επίσης. Μου άφησε, όπως σου είπα, όρεξη για διάφορα πραγματάκια έτσι λίγο δημιουργικά. Μου άφησε όρεξη για να ασχοληθώ περισσότερο με τη δουλειά μου. Και νομίζω ότι με το καινούριο εγχείρημα που θα κάνουμε, θα αυξήσουμε πολύ περισσότερο και το engagement με τον κόσμο και θα γίνουμε και εμείς πιο δημιουργικοί.
Θα γίνουμε.
Αυτό.
Ωραία. Μου αρέσουν τα New Year's resolutions σου. Έχω μάθει μια λέξη τώρα εγώ και τη λέω, ξέρεις.
Αυτό.
Ξέρεις πώς είναι αυτά. Αντικαθιστώ το OK.
Αντικαθιστάς το OK.
Ναι, ναι. Αποφάσισα ότι στα επεισόδια του 2024, maximum τα OK που θα λέω μέσα στη συζήτησή μας θα είναι ταβάνι 5. Όσο μια μούτζα.
Υπέροχο. Ναι. Δεν διαφωνώ.
Ναι. Δεν τεκτιβάκια, είστε έτοιμοι γι' αυτό.
OK, είμαστε. Να περάσουμε όμως, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να μην φέρω στα ανέκδοτα, και θα ρωτήσω γιατί ο Μέγας Αλέξανδρος δεν πήρε απολυτήριο λυκείου.
Γιατί?
Γιατί έμεινε στην ιστορία.
Okay.
Όταν ένας κληρικός νηστεύει και δεν τρώει σχεδόν τίποτα, είναι θεονίστικος.
Καλό.
Ρε μάνα, δεν σου είπα ότι θέλω τούρτα Spider-Man? Τι είναι αυτό? Παιδάκι μου, μέρες που είναι, εγώ ήθελα να κάνω μια τούρτα χιονάνθρωπο και αποφάσισα να συνδυάσω και τα δύο. Αυτή η τούρτα δεν έχει καμία σχέση με το Spider-Man. Αυτό είναι ένας χιονάνθρωπος φτιαγμένος με ζάχαρη άχνη. Άρα, αχνάνθρωπος.
Δεν τικτυβάκια. Σε κάτι τέτοιο ανέκδοτο που επιλέγει να πει η κάμερα, είναι πολύ κρίμα που εκλείπει από αυτό εδώ το podcast. Μόνο για αυτά τα ανέκδοτα. Για τα ανέκδοτα που έχουν act.
Η NASA θέλει να ταξιδέψει σε αυτόν τον πλανήτη που έχει τα δαχτυλίδια, αλλά δεν μπορεί να πάει φέτος και έτσι θα πάει του χρόνου.
Γαμώ το δία μου.
Άντε και του χρόνου.
Και επειδή, όπως καταλάβατε, ο Γιώργος έχει έρθει με όρεξη σε αυτό εδώ το επεισόδιο. Ναι. Είναι αυτός ο οποίος θα μας ταξιδέψει με την ιστορία του. Γιατί εννοείται ότι πρώτο επεισόδιο της σεζόν, σιγά που θα καθόμουν εγώ να γράψω υπόθεση.
Δεν ήταν αυτό το σχέδιο. Ήταν ότι θα έκλεινα με υπόθεση εγώ, γιατί είναι χριστουγεννιάτικη.
Εντάξει τώρα.
Αυτό.
Είναι μέσα στα πλαίσια.
Αλλά δεν σας το φέραμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Δεν πειράζει. Ακόμα Χριστούγεννα θεωρούμε ότι έχουμε.
Ναι,
μέχρι
καλέ.
Και τα φώτα.
Ναι, καλέ.
Ωραία.
Να γιορτάσουν και οι Γιάννηδες και γεια.
Αυτό. Να περάσουμε, λέτε λοιπόν, στην υπόθεση.
Να περάσουμε, μάστερα, να περάσουμε.
Τι υπόθεση μπορεί να έχω φέρει για πρώτη υπόθεση? Κανονικά τελευταία είναι, αλλά είπαμε για πρώτη υπόθεση του χρόνου.
Μάλλον κάποια χριστουγεννιάτικα.
Μάντης είσαι.
Ναι, και πάω και αράζω πάνω στις σκηνές. Και καλά τα μάντης.
Wow. Λοιπόν. Λοιπόν, να μην κρατάμε την αγωνία άλλο. Έχω φέρει άλλη το μυστήριο.
Wow.
Και ξεκινάω λέγοντας πως θα πάμε πίσω. Θα πάμε πίσω στο 1939.
Α, θα πάμε πολύ πίσω.
Ναι. Γύρω λοιπόν στις 3 τα ξημερώματα στις 22 Δεκεμβρίου του 1939, ο 29χρονος Willie Joyce οδηγούσε στον αυτοκινητόδρομο US Highway 20, ο οποίος είναι το όριο που χωρίζει το South Bend της Ινδιάνας από το Μισουάκα.
Όπα, όπα, όπα. Θα φέρεις υπόθεση του εξωτερικού.
Oh yeah.
Και δεν μας το έχεις πει από την αρχή.
Α, τι να κάνω.
Πω πω, μισές δουλειές.
Όλο εκπλήξεις είσαι το 24.
Ρεζολούσια κι εσύ.
Πάμε λοιπόν λίγο πίσω να σας θυμίσω που είμαστε. Είμαστε στον δρόμο ο οποίος χωρίζει το South Bend της Ινδιάνα με το Μισουάκα της Ινδιάνα. Όταν λοιπόν, χωρίς προειδοποίηση, ένας άνδρας πετάχτηκε ξαφνικά στο χιονισμένο αυτοκινητόδρομο, ακριβώς μπροστά στο δρόμο του οχήματός του. Μην μπορώντας να τον αποφύγει, το αυτοκίνητο του William συγκρούστηκε με τον άντρα πετώντας τον πάνω από 12 μέτρα στο δρόμο. Ο Βίλιαμ λοιπόν προσπάθησε να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον άνδρα, αλλά αφού συνειδητοποίησε την σοβαρότητα των τραυμάτων του, οδήγησε γρήγορα προς το κοντινότερο σημείο, το South Bend δηλαδή, για να ζητήσει βοήθεια και να αναζητήσει ένα τηλέφωνο για να καλέσει την αστυνομία. Όταν η αστυνομία έφτασε στο σημείο, γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα, εντόπισε τον ανέστητο άνδρα δίπλα στον αυτοκινητόδρομο, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Βίλιαμ. Τα τραύματά του ήταν συμβατά με τα χτυπήματα από όχημα, δηλαδή πολλαπλά σπασμένα οστά, συμπεριλαμβανομένου του λαιμού του, είχε επίσης εσωτερική αιμορραγία και μελανιές και σοβαρά τραύματα στο στήθος, τα πόδια και τον κορμό του. Ο άνδρας λοιπόν αναγνωρίστηκε αργότερα ως ο 44χρονος Στίβεν Μίλκι, εργάτης εργοστασίου, χείρος και πατέρας τριών παιδιών από την Μισουάκα. Δυστυχώς δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις του και πέθανε από τα τραύματά του καθοδόν προς το νοσοκομείο Σέιντ Τζόσεφ. Και τέλος της υπόθεσης.
Τι? Όχι.
Προφανώς και όχι.
Φυσικά και όχι.
Δεν θα μπορούσε.
Καλά, μη λες.
Δεν θα μπορούσε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πού είναι το περίεργο στην όλη υπόθεση. Το περίεργο λοιπόν είναι το πώς βρέθηκε ο Στίβεν σε εκείνο το σημείο. Πάμε να δούμε λίγο τι βρήκαν οι ερευνητές. Όταν τον βρήκαν λοιπόν, ανακάλυψαν ότι τα χέρια του άνδρα ήταν δεμένα πίσω από την πλάτη του, του έλειπε ένα παπούτσι και ότι τα μάτια και το στόμα του είχαν τυλιχθεί με πολλές στρώσεις χειρουργικής ταινίας 2 ιντσών.
Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, έτσι πετάχτηκε στο δρόμο.
Ναι.
Από πού ξέφυγε. Θα δούμε.
Όταν λοιπόν αφαίρεσαν την ταινία από το στόμα του, ένα μαντίλι με λεκέδες από κραγιόν βρέθηκε σφινωμένο μέσα στο στόμα του άνδρα, το οποίο έφτανε μέχρι σχεδόν τα βάθη του λαιμού του.
Οριακά δεν πνίγηκε.
Τα στοιχεία λοιπόν που συγκεντρώθηκαν στον τόπο του εγκλήματος έδιναν μια εικόνα για το τι είχε συμβεί στο Στίβεν. Ακολουθώντας τις πατημασιές του Στίβεν στο χιόνι, η αστυνομία διαπίστωσε ότι είχε διανύσει μια απόσταση 140 μέτρων με τα πόδια και πως τον είχε αφήσει εκεί ένα όχημα. Το αυτοκίνητο στη συνέχεια έκανε όπισθεν και απομακρύνθηκε. Ο Στίβεν ήταν αρχικά δεμένος και στους αστραγάλους, αλλά κατάφερε να απελευθερώσει το δεξί του πόδι. Δεν μπόρεσε ωστόσο να λύσει τους καρπούς του, οι οποίοι ήταν δεμένοι πίσω από την πλάτη του. Στη συνέχεια, ο Στίβεν περιπλανήθηκε άσκοπα, αναζητώντας βοήθεια. Τα ίχνη του δείχνουν ότι περπάτησε μέσα από μια μικρή δασόδη περιοχή, πριν στρίψει και κατέβει σε ένα δρομάκι, όπου εκεί έχασε το ένα του παπούτσι στο χιόνι. Εκεί πιστεύεται ότι ο Στίβεν κάθισε για λίγο, προτού συνεχίσει να περπατάει προς τον αυτοκινητόδρομο. Το ακόμα πιο περίεργο και ανατριχιαστικό ήταν πως μια δεύτερη σειρά από άγνωστα ίχνη παπουτσιών βρέθηκαν επίσης κατά μήκος της διαδρομής που είχε διανύσει ο Στίβεν, που φαινότανε σαν κάποιος να περπατούσε ακριβώς δίπλα του. Αν και οι πατημασιές δεν συνδέθηκαν ποτέ οριστικά με την υπόθεση του Στίβεν, οι ερευνητές θεωρούν ότι ο δολοφόνος του ήταν πιθανόν να τον παρακολουθούσε ή να παρέσυρε ή ακόμα και να ανάγκασε τον Στίβεν να βγει στον αυτοκινητόδρομο. Οι detective που ερευνούσαν την υπόθεση πήγαν αμέσως στο σπίτι του Στίβεν, που βρίσκεται στη διεύθυνση 423 West Fairmont Avenue στην Μισουάκα. Εκεί μίλησαν με τους τρεις γιους του, τον Robert 18 ετών, τον Leonard 14 ετών και τον Frederick 8 ετών, οι οποίοι κοιμόντουσαν όταν έφτασαν. Τα αγόρια είπαν στην αστυνομία ότι είδαν για τελευταία φορά τον πατέρα τους λίγο πριν πέσουν για ύπνο στις 11 το βράδυ. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, ο Στίβεν είχε περάσει το βράδυ μελετώντας ένα κατοίκον μάθημα μέσω αλληλογραφίας με την ελπίδα να προαχθεί στη δουλειά του και να γίνει επιστάτης στην εταιρεία Μισουάκα Ρούμπεν and Woolen Manufacturing, όπου εργαζόταν επί του παρόντος. Οι detective έκαναν μια γρήγορη έρευνα στο σπίτι, που όμως δεν έφερε κανένα στοιχείο που να μπορεί να τους βοηθήσει. Τίποτα δεν φαινόταν να μην είναι στη θέση του ή να λείπει και δεν υπήρχαν σημάδια πάλης ή βίαιης εισόδου στο σπίτι. Όταν η αστυνομία έφτασε για πρώτη φορά στο σπίτι, η μπροστινή πόρτα ήταν κλειστή, οδηγώντας τους στην θεωρία ότι ο Στίβεν πιθανότατα βγήκε οικειοθελώς από το σπίτι του πριν απαχθεί. Η αστυνομία προσήγαγε αμέσως διάφορα άτομα για ανάκριση, ξεκινώντας από μια 27χρονη σερβιτόρα της περιοχής, την Μπέρντε Ντεβόζ, και τον μελλοντικό της σύζυγο, τον 28χρονο Άλαν Πολόμσκι. Η Μπέρντε εργαζόταν σε μια τοπική ταβέρνα, όπου ονομαζόταν The Old Helberg. Εκεί γνωρίστηκε με τον Στίβεν, ο οποίος ήταν συχνός θαμώνας του μαγαζιού. Τελικά οι δυο τους είχαν μια φιλική σχέση. Αυτό δεν άρεσε καθόλου όμως τον αρβωνιαστικό της, τον Άλαν, και σε περισσότερες από μία περιπτώσεις ο Στίβεν είχε εμπλακεί σε διάφορους τσακωμούς με τον Άλαν, αλλά όχι μόνο λεκτικούς.
Και σωματικούς.
Ναι. Το ζευγάρι ανακρίθηκε, ωστόσο και οι δύο αρνήθηκαν ότι είχαν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την απαγωγή του Στίβεν. Σύμφωνα με τους ίδιους, είχαν περάσει το μεγαλύτερο μέρος της βραδιάς μαζί έξω σε μία τοπική ταβέρνα. Ισχυρίστηκαν ότι ο Άλαν άφησε την Μπέρντε στο σπίτι της γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα και στη συνέχεια συνέχεια πήγε ο ίδιος στο σπίτι του. Αφέθηκαν αρχικά ελεύθεροι, ωστόσο λίγο καιρό αργότερα προσήχθησαν για δεύτερη φορά και τους έβαλαν να κάνουν τεστ με ανιχνευτή ψεύδους. Το οποίο όμως πέρασαν και οι δύο. Η αστυνομία συνέκρινε επίσης αποτυπώματα ελαστικών που είχαν αφαιθεί στον τόπο του εγκλήματος και με τα δύο οχήματα που άνοικαν στην Μπέρτε και στον Άλαν, και κανένα από τα δύο δεν τέριαζε. Έτσι, μην έχοντας τίποτα να τους δένει με την υπόθεση, το ζευγάρι αφέθηκε και πάλι ελεύθερο. Ο 41χρονος George Smith, συνάδελφος του Steven, προσήχθη επίσης για ανάκριση. Σύμφωνα με αρκετούς ανθρώπους, ο George ήταν επίσης λάτρης σε εισαγωγικά της Μπέρτε και θεάθη αρκετές φορές να τσακώνεται με τον Steven στην ταβέρνα όπου εργαζόταν. Τον ανάγκασαν να κάνει και εκείνος τεστ με ανιχνευτή ψεύδους και σύγκριναν τα ελαστικά του αυτοκινήτου του, αλλά αφού τα ελαστικά του οχήματός του δεν αποδείχθηκαν συμβατά και πέρασε και το τεστ ανίχνευσης ψεύδους, αφέθηκε και αυτός ελεύθερος. Σύμφωνα με το Ancestry, ο Frederick, ο μικρότερος γιος του Steven, στάλθηκε να ζήσει σε ορφανοτροφείο μέχρι να υιοθετηθεί το 1946. Πέθανε όμως το 2011. Τα δύο μεγαλύτερα αγόρια, ο Ρόμπερτ και ο Λέοναρντ, κατατάχθηκαν στο στρατό. Δυστυχώς, ο Λέοναρντ πέθανε ενώ υπηρετούσε το 1943 σε ηλικία 17 ετών και η κηδεία του έγινε στη θάλασσα. Ο Ρόμπερτ επίσης απεβίωσε το 2004. Αν και η αστυνομία συνέχισε να ανακρίνει πιθανούς υπόπτους, δεν έγινε ποτέ σύλληψη και ο παράξενος θάνατος με τα δεμένα μάτια του Στίβεν Μέλκι δεν εξεχνιάστηκε ποτέ. Πώς φάνηκε?
Κοίτα, έχει πάρα πολλές εικασίες που μπορούμε να κάνουμε. Mm-hmm. Πώς αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε εκεί?
Λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα βρήκανε οι detective και όλα αυτά, τον άφησε κάποιος.
Ναι, ο οποίος πρώτα τον είχε κακοποιήσει μάλλον. Δηλαδή, σίγουρα έτσι όπως φάνηκε, παίζει να τον είχαν δει.
Όχι.
Όχι.
Λοιπόν, κάποιος τον πήρε από το σπίτι του ή μάλλον βγήκε ο Steven μόνος του από το σπίτι και κάποιον ακολούθησε ο οποίος τον έβαλε στο αυτοκίνητο αυτό. Του έδεσε τα χέρια, του έδεσε τα πόδια, του έδεσε τα μάτια και το στόμα και τον άφησε εκεί στο χιονισμένο δάσος.
Ναι.
Από εκεί υποτίθεται ότι το αυτοκίνητο έφυγε.
Υποτίθεται.
Βρήκανε ναι, από τις ροδιές ότι έκανε όπισθεν και έφυγε.
Ναι, αλλά βρήκανε και άλλα βήματα.
Αυτό. Τώρα, κατάφερε ο Steven να βγάλει το ένα το πόδι από το από όπως τον είχαν δέσει, αλλά όχι τα χέρια του. Έτσι δεν μπορούσε να βγάλει ούτε την ταινία από τα μάτια του, ούτε από το στόμα του.
Ναι, ρε παιδί μου, απλά αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση στην αρχή είναι που είπες ότι όταν τον βρήκανε και ο άνθρωπος που τον χτύπησε φώναξε τέλος πάντων το ασθενοφόρο mm-hmm. για να τον πάρουν, ότι μέσα στο στόμα του είχε ένα μαντίλι με γυναικείο κραγιόν.
Ναι.
Και εμένα τώρα το μυαλό μου πάει κάπου αλλού για το 1930, γιατί ξέρεις, και στην Αμερική είναι λίγο πιο απελευθερωμένη, από λίγο πιο παλιά, ρε παιδί μου. Λες ότι μπορεί να υπήρχε κάτι ερωτικό? Λες ότι μπορεί να ήταν λίγο slave και
όχι,
να είχε βρει κάποια μίστρες?
Όχι.
Όχι,
όχι.
Εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου και κάπως χάλασε τη δουλειά.
Σεξουαλικό μπορεί να είναι, γιατί δεν βρήκανε βέβαια ποτέ τότε DNA, το κλαίγαμε.
Καλά, ναι.
Δεν είχαμε. Δεν βρήκαμε ποτέ ποια νου ήταν το κραγιόν.
Ναι.
Σε ποια μάλλον άνοικε.
Άνοικε.
Τώρα, το ότι του βάλανε όντως το μαντίλι στο στόμα και το φτάσαν σχεδόν μέχρι το λαιμό και του κλείσανε και το στόμα με ταινία, μάλλον υποδεικνύει ότι κάποιος του το έκανε, πώς να σου πω, από ερωτικό πάθος, δηλαδή.
Λες.
Είναι, όχι, θέλω να πω, εμένα μου πάει ότι μάλλον είναι κάποιος ο οποίος είχε κάποια κοπέλα, γυναίκα.
Ναι.
Και του έπιασε και του είπε.
Και του είπε, ναι.
Με αυτό το μαντίλι, δεν φιληθήκατε, δεν τέτοιο. Θα σε βάλω να το φας.
Λες να ήταν αυτή η κοπέλα.
Δεν ξέρω.
Αλλά περάσαν το ανιχνευτή ψεύδους. Βέβαια, εντάξει, και άλλοι έχουν περάσει το ανιχνευτή ψεύδους και.
Ναι, πλέον επίσης στις μέρες μας δεν θεωρείται και τόσο.
Στις μέρες μας, αλλά τότε. Ναι. Δεν ξέρω. Εμένα πρώτον μου έβγαλε ή κάποιο ερωτικό έγκλημα που, ναι, οκ, okay, έχει βάση. Ή ξέρω εγώ ότι ξέρουμε βασικά πράγματα για τη ζωή αυτού του ανθρώπου.
Ήταν ένα ήρεμο άνθρωπο. Ναι, ναι, η γυναίκα του είχε πεθάνει πρώτη από μια αρρώστια. Ήταν από. Δεν έμενε εξ αρχής αυτός στο Μισουάκα. Ήταν από, νομίζω, από ένα σημείο της Ευρώπης.
Okay.
Και μετακόμισε εκεί τέλος πάντων. Και η γυναίκα του από ένα σημείο της Ευρώπης ήταν από μια πόλη. Αυτό. Πέθανε η γυναίκα του, μεγάλωνε τα τρία παιδιά μόνος του.
Και τα παιδιά του, ρε φίλε, τι ατυχία, ειδικά ο μικρός. Δηλαδή, ναι, 8 χρονών τώρα πεθαίνει η μαμά του, πεθαίνει ο μπαμπάς του. Πηγαίνει σε ανάδοχη οικογένεια και στα 17 του πεθαίνει.
Ναι.
Από τι πέθανε?
Στο στρατό κάτι έπαθε.
Κάνα σκορβούτο θα έπαθα.
Κάτι τέτοιο μάλλον, δεν λένε από τι.
Οκ, okay, τρίτο, okay. Όπως σου έλεγα, δεν ξέρω, μου κολλάει στο 50% το ερωτικό έγκλημα. Το άλλο 50% μήπως χρώσταγε λεφτά.
Δεν το ξέρω αυτό. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αναφέρουν μέσα στην υπόθεση ότι ήθελε να κάνει κάποια μαθήματα τα οποία έκανε μέσω αλληλογραφίας, mm-hmm. σαν εξ αποστάσεως, ας πούμε, για να ανέβει, να πάρει κάποιο τύπου πτυχίο για να ανέβει στη δουλειά του.
Μήπως είχε γνωρίσει κάποιον σε αυτά τα μαθήματα.
Δεν ξέρουμε.
Τον οποίο εκείνο το βράδυ μπορεί να τον συνάντησε. Και αν αυτός ο κάποιος ήταν κάποιος serial killer.
Δεν ξέρω. Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο η δεύτερη σειρά από πατημασιές που βρήκανε.
Καλά, ναι.
Που ποιος μπορεί είτε να τον ακολουθούσε,
είτε να ήταν μαζί του,
είτε να του έλεγε προς τα που να πάει γιατί δεν έβλεπε. Δηλαδή είναι πάρα πολύ περίεργο. Σκέψου να μην βλέπεις, να περπατάς μέσα στο χιόνι, με δεμένα τα χέρια, να μην μπορείς να τα βάλεις μπροστά σου. Δεν χτύπησε ούτε σε ένα δέντρο, δεν. Κατάλαβες. Κάποιος μάλλον του έλεγε προς
τα
που
να πάει. Δεν ξέρω. Λες να ήταν κάποιος ο οποίος ήθελε να την εξευτελίσει.
Έτσι εμένα μου ακούγεται.
Δηλαδή.
Ότι θα σε βασανίσω μέχρι να πεθάνεις, κατάλαβες. Αλλά χωρίς να σε ακουμπάω ακριβώς.
Ναι, δεν ξέρω. Καλά και αυτός ο άνθρωπος που τον χτύπησε.
Πετάχτηκε. Σου λέω, ο άνθρωπος πετάχτηκε με δεμένα τα μάτια και με δεμένα τα χέρια ξαφνικά μπροστά του στο χιόνι. Φαντάσου να μην υπάρχει τίποτα, να είναι ένα χιονισμένο τοπίο, να οδηγείς μόνη σου μέσα το βράδυ, 3 η ώρα τα ξημερώματα.
Πάτα τον ρε και σηκώνει.
Αυτό κατάλαβες.
Όχι, εντάξει, δεν τον πατάς και σηκώνεις και φεύγεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ τρομακτικό.
Ναι,
δηλαδή
αυτό
είναι όντως πολύ τρομακτικό.
Επίσης, φαντάζομαι ότι ακριβώς επειδή τον χτύπησε το αυτοκίνητο, δεν μπορούσαν μετά να βρούνε και αν όντως τον έχει βασανίσει με διαφορετικό τρόπο κάποιος στο σώμα του. Γιατί ήδη ρε παιδάκι μου είχε πολλές μελανιές και τέτοια
να
από το χτύπημα.
Να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα. Υπάρχει πιθανότητα αυτή την ιστορία να την έβγαλε από το κεφάλι του αυτός που τον χτύπησε?
Όχι, αφού οι ερευνητές που πήγαν στο σημείο η αστυνομία. Ναι. Τα βρήκε όλα αυτά.
Ναι. Μήπως, όχι, ξέρεις αυτό που σκέφτομαι τώρα είναι ότι μήπως τον είχε από πιο πριν στο αυτοκίνητο, πήγε σε αυτό το σημείο, αλλά ποιος ήταν μαζί του? Δεν μπορεί και να οδηγάει και να βρίσκεται.
Μήπως θα μπορούσε να είναι, αν και δεν μας λέει μέσα η υπόθεση. Εγώ θα το σκεφτόμουν αυτό σαν αρχική, ας πούμε, υπόθεση. Ίσως, ας πούμε, αυτός που τον χτύπησε να ήταν το αυτοκίνητο που τον είχε αφήσει, να άφησε μαζί του και κάποιον άλλον να τον βγάλει προς τον αυτοκινητόδρομο.
Και ο άλλος να εξαφανίστηκε.
Γιατί ήταν 140 μέτρα.
Δεν
είναι
μακριά.
Να πεις ότι είναι και τεράστια η απόσταση.
Όχι καλά, 140 μέτρα είναι τίποτα.
Εντάξει, δεν είναι και τίποτα, αλλά.
Εντάξει, δεν είναι και μακριά.
Όχι, δεν είναι.
Θέλω να πω στα 100 μέτρα είναι η αλγωνία.
Σωστό.
Αυτό. Α, ενδιαφέρον. Mm. Τροφή για σκέψη είναι αυτή η υπόθεση.
Μυστήριο.
Μα. Κοίτα, αν ξέραμε λίγα παραπάνω στοιχεία.
Για ποιο πράγμα?
Για τη ζωή του. Γιατί θα μπορούσε π.χ. να ήταν και σε κάποια αίρεση.
Δεν ξέρω, μου φαίνεται κουλόγια εκείνη την εποχή. Μου φαίνεται επίσης λίγο πιθανό να ήταν κάποιος από τη δουλειά.
Ναι.
Κατάλαβες που να ήξερε το παρελθόν του και όλα αυτά. Να τον έκανε να βγει έξω από το σπίτι λέγοντάς του, ξέρω εγώ, ότι θα πάμε να συναντήσουμε αυτήν ή κάποια που μπορεί
να
ξέρανε.
Να είχε ένα δόλωμα.
Ναι, και να του δώσε το τέτοιο ότι και καλά σου έστειλε αυτό το μαντίλι με το φιλί της πάνω.
Wow.
Και καλά για να τη συναντήσει αργότερα.
Θα μπορούσε.
Ναι, αυτό. Εγώ πιστεύω ότι το μαντίλι ήταν ξεκάθαρα το δόλωμα. Τύπο ότι μου το έδωσε τάδε να στο δώσω για να τη συναντήσεις εκεί.
Ή αυτό ή όντως τον έπιασε με κάποια κυρία η οποία είχε κάποιον άλλο δεσμό και γύρισε και του είπε με αυτό το μαντήλι. Να.
Απ' την άλλη, δεν θα μπορούσε το μαντήλι να είναι το δόλωμα για την αστυνομία? Ότι και καλά θα πρέπει να κινηθείτε προς τα εκεί, να κινήσετε όλες τις έρευνες προς τα εκεί γιατί δείχνει όντως ερωτικό έγκλημα.
Υπήρχαν στα επόμενα χρόνια αντίστοιχες δολοφονίες?
Όχι.
Δεν υπήρχε.
Όχι.
Και καλά ρε παιδί μου, μήπως από αυτόν ξεκίνησε κάποιο serial killer που είναι ακόμα άγνωστος?
Όχι, όχι, δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν έχει γίνει κάτι παρόμοιο. Okay. Και γι' αυτό έχει μείνει και στην ιστορία σαν ο φόνος, ο περίεργος φόνος με τα δεμένα μάτια.
Μα ρε παιδί μου, και αυτόν τον άνθρωπο τον δέσανε, τον φημώσανε, του βάλανε και ένα μαντίλι στο στόμα που θα μπορούσε να ήταν και δόλωμα της αστυνομίας. Αν και εμένα μου βγάζει περισσότερο πράξη εξευτελισμού. Δηλαδή μένω σε αυτή τη θεωρία ότι κάποιος ήθελε και να τον εξευτελίσει και να τον βασανίσει.
Δεν μου ακούγεται καθόλου περίεργο αυτό που λες, ούτε παράλογο. Ίσα-ίσα που σου λέω, για κάποιον από τους δύο ήτανε δόλωμα το μαντήλι. Και επίσης, μάλλον ήτανε για τον ίδιο, για τον Στίβεν, γιατί είναι πολύ προσωπικό το να. Άλλο το να του κλείνανε το στόμα με την ταινία.
Και άλλο το να του βάζανε και ένα μαντήλι μέσα.
Αυτό ρε παιδάκι μου. Δηλαδή είναι too much.
Μήπως δηλώνει όμως ότι ήθελαν να βρει έναν αργό θάνατο.
Ίσως και αυτό. Το πιο πιθανό που σκέφτομαι εγώ είναι ότι μάλλον αυτό θέλανε. Ότι να τον αφήσουν στο κρύο.
Ναι. και να πεθάνει.
Ναι.
Αλλά γιατί αφήσανε κι άλλον μαζί του?
Δεν είμαστε σίγουροι, αφήσανε κι άλλον μαζί του.
Υπήρχαν πατημασιές.
Ναι, οι οποίες ποτέ δεν δέθηκαν με την υπόθεση.
Α, μπορεί άραγε να μην ήταν δικές του. Αλλά
πιανού, δικές του πιανού.
Αυτόν που τον ακολουθούσε.
Δεν ξέρουμε, ήταν ταυτόχρονα. Αν ήταν πιο παλιές, θέλω να σου πω.
Θα είχε πέσει
το χιόνι πάνω, ακριβώς.
Ναι.
Αν ήταν πιο καινούργιες. Πάλι θα φαινότανε. Ήταν σαν να είναι ταυτόχρονα. Και μάλιστα ήταν ακριβώς παράλληλα από τις δικές του. Ήταν σαν να περπατάγανε δίπλα-δίπλα.
Ναι.
Κάτι το οποίο όταν ο Στίβεν θα είχε δεμένα τα μάτια, σίγουρα θα άκουγε και άλλα βήματα.
Ναι,
αυτό θέλω να πω. Άρα δεν θα προσπαθούσε και εκείνος να φύγει. Αλλά παρόλα αυτά δείχνει
δεν
να
μπορεί.
Πηγαίνανε δίπλα-δίπλα.
Μήπως ήταν υπό την απειλή όπλου.
Δεν το ξέρουμε, αυτό θέλω να πω. Και τον οδήγησε στον αυτοκινητόδρομο.
Ή βγήκε από σπόντα.
Όχι, από σπόντα αποκλείεται.
Εντάξει.
Εγώ πιστεύω ότι ξεκάθαρα τον οδήγησε γιατί. Θέλανε να το κάνουν να φαίνεται ατύχημα. Ότι α,
μα
βγήκε στον δρόμο.
Μα πώς μπορεί να φαίνεται ατύχημα όταν είναι δεμένος?
Έλα μου, ντε.
Δηλαδή δεν έχει λογική.
Ελπίζανε στο έτσι όπως τον χτυπούσε κάποιο αμάξι να κοβόντουσαν τα σκοινιά, ξέρω εγώ.
Άλλη μια πολύ έτσι περίεργη και μάλλον άτοπη θεωρία είναι ότι μήπως ήθελε να αυτοκτονήσει με κάποιο τρόπο. Και μήπως αυτό το είχε προσχεδιάσει ο ίδιος ο Στίβεν. Θα μου πεις, δεν γίνεται Μαρία, γιατί είχε μπει στη διαδικασία να κάνει μαθήματα εξ αποστάσεως για να ανέβει στη δουλειά του, είχε τρία παιδιά από πίσω με την αντίστροφη σειρά βάλτε τα τεντεκτυβάκια, αλλά δεν ξέρω, δηλαδή και αυτό θα μου παίρναγε από το μυαλό.
Δεν ξέρω,
γιατί
είναι...
μου ακούγεται σχετικά λογικό πάνω σε αυτό που σου είπα, το κομμάτι του για ποιο λόγο ένας άνθρωπος να περπάταγε δίπλα του. Σε φάση ότι ξυστή.
Οδήγησε με μέχρι εκεί.
Οδήγησε με μέχρι εκεί, πήγαινε με, αυτή είναι η συνθήκη μου, και άσε με.
Και αν τον πηγαίνανε κάπου αλλού και ελπίζανε ότι εκείνη την ώρα τη νύχτα δεν θα περνούσε κανείς, και τελικά ήταν δυστύχημα, πώς να σου πω, ήταν ατύχημα και για το σχέδιό τους, δεν λειτουργήσε το σχέδιό τους σωστά, και πέρασε το αυτοκίνητο, τον χτύπησε και χάλασε το σχέδιο του, και τον πηγαίνανε κάπου αλλού.
Α, αλλά και πάλι αφού είχε μαζί του άνθρωπο, θέλω να πω.
Αυτός ο άνθρωπος, αυτό θέλω να πω.
Δεν θα τον άφηνε να βγει στο δρόμο. Για να βγει στο δρόμο ή θα τον έσπρωχνε.
Θα έπρεπε να τον κρατάει.
Ναι, αλλά για να βγει στο δρόμο θα έπρεπε είτε να τον έσπρωχνε είτε να του έλεγε προχώρα, βγαίνει στο αυτοκινητόδρομο.
Και αν εκείνη την τελευταία στιγμή, την ώρα που φτάνανε στον αυτοκινητόδρομο, ρε παιδάκι μου, ο Στίβεν άκουσε το αυτοκίνητο και πετάχτηκε για να ζητήσει
για να
βοήθεια. Γιατί σύμφωνα με όσα είπε ο άνθρωπος που τον χτύπησε, είπε ότι πετάχτηκε. Σαν να έτρεχε και να βγει και προς το.
Και αυτός δηλαδή που τον χτύπησε όταν βγήκε έξω δεν είδε κανέναν.
Όχι. Προφανώς αυτός θα κοίταξε τον άνθρωπο τον οποίο χτύπησε. Τώρα φαντάσου, πήγαινε με όσα χιλιόμετρα πήγαινε και αυτός, πέταξε ο άλλος, λέει, 12 μέτρα μακριά.
Ναι, είχε το χρόνο αυτός. Ήταν δίπλα του να σηκώθηκε να φύγει. Εγώ ρωτάω όμως, οι πατημασιές από πού έφυγε? Από τον ίδιο δρόμο που ήρθε.
Έλα,
βρεθήκαν άλλες πατημασιές.
Και αν βγήκε στον αυτοκινητόδρομο και έφυγε από εκεί.
Από την πίσω πλευρά.
Ναι.
Τεντεκτυβάκι, εσείς τι λέτε? Εμένα μου κόψει τον εγκέφαλο. Δεν ξέρω τι μπορεί να συνέβη. Προ-παραμονή Χριστουγέννων σε αυτόν τον άνθρωπο.
Εγώ φαντάζομαι, ρε παιδάκι μου, έτσι όπως πηγαίνει όλο αυτό, αλήθεια ότι τον πηγαίνανε κάπου αλλού και ίσως ήταν κάποια συμμορία που ήξερε το παρελθόν του κτλ. Και θέλανε να ζητήσουν λίτρα ή.
Α, τώρα που το λες.
Να ήταν απαγωγή για τα τρία τους παιδιά.
Θα μπορούσε να ήταν απαγωγή. Mm. Ότι και καλά βγήκε έξω από το σπίτι του.
Μα πώς μπορεί να βγει και έξω από το σπίτι του χωρίς κάποιος να προσπάθησε να τον βγάλει με τη βία? Αυτό δεν μπορώ να συνδέσω. Ποιος ήταν αυτός που τον έβγαλε έξω και τον ήξερε?
Αυτό μάλλον κάποιο οικείο του πρόσωπο. Ρε, λες να ήταν κάποιο από τα παιδιά του.
Να το έκανε κάποιο από τα παιδιά του.
Δεν ξέρω.
Τα δύο ήταν αρκετά μικρά, 14 και 8.
Ο μεγάλος. Δεν ξέρω, τι σχέσεις είχανε?
Δεν λέει κάτι η υπόθεση, είναι η αλήθεια.
Mm-hmm.
Δεν αναφέρει δηλαδή πουθενά τις σχέσεις τους κτλ. Παρ' όλα αυτά, όταν μπήκανε στο σπίτι οι αστυνομικοί, τα παιδιά κοιμόντουσαν.
Ναι, οι οποίοι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι πόση ώρα αργότερα?
Τρεις ώρες κοντά.
Και πού τον βρήκανε, πολύ μακριά από το σπίτι του?
Όχι πάρα πολύ, ήταν περίπου 2 χιλιόμετρα.
Α, άρα θα. Μπορούσε π.χ. κάποιο από τα παιδιά του να τον έχει βγάλει έξω, να τον έχει πάει εκεί και να γυρίσει πίσω.
Δεν ξέρω.
Υποθετικά
είναι, πάντα. Ναι, αυτό λέω. Είναι και αυτή μια περίπτωση. Αλλά δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν εξετάσανε τόσο πολύ τα παιδιά.
Ναι. Εξετάσανε περισσότερο το μήλον της έρηδος. Ναι, εξετάσανε περισσότερο το ζευγάρι και εξετάσανε και τον άλλο του, το φίλο. Φίλο.
Τον συνάδελφο.
Τον συνάδελφο, ναι.
Η αλήθεια είναι ότι τους άρεσε η ίδια κοπέλα.
Ναι. Μήπως. Όμως η κοπέλα. Όχι, δεν μου κολλάει όμως. Και καλά να το οργάνωσε αυτή. Όχι να το έκανε, να το οργάνωσε. Μαζί με τον σύντροφό της.
Περάσανε το τεστ όμως. Το αυτοκίνητά τους δεν ήταν αυτά. Που είχαν βρεθεί στο τοπίο εκείνο. Δηλαδή κάποιο από τα αυτοκίνητα τα δύο να τον άφησε εκεί.
Τι ξέρω.
Κανείς. Γι' αυτό είναι και άλλο το μυστήριο.
Μπορεί να γίνει μια ωραία μπλε ιστορία.
Ναι, αλλά δεν ξέρουμε.
Οκ. Okay. Με ερωτηματικά θα μας αφήσεις, δηλαδή.
Προφανώς. Να ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά έτσι, με απορίες.
Έτσι. Δεντεκτυβάκια, ναι. Όσοι φτάσατε μέχρι εδώ, σκεφτείτε τι μπορεί να έχει συμβεί.
Ποιος πιστεύετε ότι μπορεί να το έκανε. Ποιος και γιατί να το έκανε.
Τίποτα. Εγώ θα κατακλειδώσω,
ναι,
και θα πω ότι δίνω 50 ευρώ,
ναι,
και υποστηρίζω την ιδέα ότι από πίσω βρίσκεται το ζεύγος.
Με ποιο αυτοκίνητο να τον πήγαν εκεί?
Με κάποιο άλλο.
Ναι, αλλά είχαν άλλο θύση το που ήταν και οι δύο.
Και τη γυρίσανε 3,5 ώρα, είπε το βράδυ.
3,5 ώρα, ναι, 3,5 ώρα την άφησε στο σπίτι της και γύρισε αυτός πίσω στο σπίτι του.
Και το ατύχημα τι ώρα έγινε?
3. Και ότι πιο πριν ήταν σε μια ταβέρνα.
Άρα τους είδανε.
Ναι.
Άρα η κοπέλα φαλήρισε, έχασα 50 ευρώ. Ωραία. Επειδή είμαι large.
Δίνω άλλα 50.
Δίνω άλλα 50 για να υποστηρίξω την απαγωγή.
Okay,
αλλά μάλλον δεν μου κολλάει το κραγιόν.
Εγώ σου είπα, ήταν το δόλωμα. Δεν ίσχυε ποτέ. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ένα ραντεβού το οποίο και καλά του κλείσανε με μια κοπέλα την οποία μπορεί να γούσταρε και του είπανε, ξέρεις τι, θα τη συναντήσεις αργότερα. Ή μας έδωσε αυτό και μας είπε να τη συναντήσεις εκεί. Να σε πάμε.
Πόπο, σαν αυτές τις θεωρίες που υπήρχαν στα 90s. Αυτές που σου λέγανε ότι ένας ωραίος μπάρμαν ή μια ωραία μπαργούμαν σε φλερτάρει και θέλει να σε συναντήσει 3 τετράγωνα κάτω από το μαγαζί που είσαι και ξύπναγε την επόμενη μέρα και σου λείπε τον έναν εφρό μέσα σε μια κρύα μπανιέρα. Μόνο που αυτόν μπορεί να του κάνανε και αυτό.
Να τον θέλανε για όργανα.
Για εμπόριο και... οργάνων.
Θα μπορούσε. Βέβαια δεν μου κολλάει πάλι. Γιατί να τον βασανίσει έτσι? Γιατί να του κλείσει τα μάτια και να τον βγάλει μέσα στο χιόνι να περπατάει μόνος του? Πάρ' τον με τα μάξι, πήγαινε τον κάπου. Εθέρας υπήρχε τότε.
Και αν αυτός που το έκανε στην πορεία έγινε η αφορμή για τον σκηνοθέτη και τον δημιουργό των σο να γράψει τις ταινίες, το έχει σκεφτεί?
Hello Steven, I would like to
το
play
σκεφτεί?
Game.
Το σκεφτεί, ναι. Εγώ μόλις το σκέφτηκα.
Θα βάλω τη μουσικούλα του σο να παίζει, να ξέρεις τώρα από πίσω.
Να το βάλεις, εντάξει, δεν... Αλλά ναι, θα okay. μπορούσε.
Θα μπορούσε, θα μπορούσε. Δεν ξέρω. Πολλά θα μπορούσαν να έχουν συμβεί. Και άλλα τόσα φαντάζομαι που εμείς δεν μπορούμε τώρα αυτή τη στιγμή να σκεφτούμε και μπορεί κάποιο detective να το έχει σκεφτεί. Θα θέλαμε πάρα πολύ να μας το στείλετε.
Ισχύει.
Mm.
Με κάψεις.
Πώς σου φάνηκε?
Ωραία, μου άρεσε, με έβαλε σε σκέψεις και προσπαθώ να δω με στο μυαλό μου ποια θεωρία θεωρητικά υπερισχύει.
Ήτανε μια υπόθεση που θα μπορούσε να ξυπνήσει τον Ηρακλή Πουαρό μέσα μας.
Ήτανε η υπόθεση που θα μπορούσε να ξυπνήσει τον Ηρακλή Πουαρό που κρύβουμε μέσα μας.
Αλήθεια, δεντεκτυβάκια, στείλτε μας τι νομίζετε ότι μπορεί να έχει γίνει. Γιατί αλήθεια, δεν... από τότε επίσης δεν έχει ασχοληθεί ποτέ ξανά
κανείς. Ούτε τα παιδιά του.
Αφού πεθάνανε.
Ναι, ρε παιδί μου. Τα παιδιά του όμως δύο αυτά που είχαν απομείνει.
Δεν ξέρω. Δεν ασχολήθηκαν, όχι.
Άρα μήπως ξέρανε και δεν ασχολήθηκαν.
Θα μπορούσαν, αλλά γιατί να θέλουν να σκοτώσουν τον πατέρα τους?
Δεν ξέρω, μπορεί να είχαν μάθει ότι είχε κάποια κρυφή περιουσία.
Δεν είχε, όχι. Δηλαδή θέλω να πω, ένας εργάτης ήταν που μάλιστα για να αυξήσει το μισθό του ήθελε να κάνει κάτι και να βγάλει μια τυπική σχολή, μια δεξιότητα παραπάνω.
Δεν ξέρουμε πώς φερόταν στα παιδιά του.
Όχι, δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν ξέρουμε επίσης αν τα παιδιά του δεν θέλανε να βρει άλλη κοπέλα.
Επίσης, που αυτά είναι.
Αν και για την εποχή δεν νομίζω τώρα. Όλα αγόρια ήταν. Δηλαδή, θέλω να πω, μεταξύ τους δεν νομίζω να είχαν κάποια έχθρα.
Και αν θέλανε να τον μπλέξουν σε κάποια αίρεση. Συνεχίζω να το λέω αυτό. Και αυτό ήταν το τελετουργικό της μύησης.
Δεν θα μάθουμε ποτέ.
Ποτέ δεν θα μάθουμε. Άρα, δεντεκτυβάκια, όσοι φτάσατε μέχρι αυτό εδώ το σημείο, αφήστε ένα μεγάλο ερωτηματικό. Και αν θέλετε, αφήστε και ένα φακό.
Έτσι, ένα μεγεθυντικό φακό.
Ναι. Α, εγώ εννοούσα έναν φακό που φέγγει. Αλλά, okay.
Φακό που φέγγει.
Οι φακοί φέγγουν. ναι, αφήστε έτσι ένα φακό.
Mm-hmm.
Και πού ξέρεις, μέχρι την επόμενη Τρίτη.
Μπορεί να την έχουμε λύσει.
Εμείς μετά από 100 χρόνια. Ναι, μετά από 100 χρόνια.
Έτσι.
Ένα ελληνικό podcast με τη βοήθεια των ακροατών
έτσι.
Τους καταφέρνει να λύσει ένα άλλο το μυστήριο.
Εμείς είμαστε αυτοί. Οι crime groupers. Αλλά θα τα πούμε και μετά.
Λοιπόν, παιδιά, πολύ ωραία υπόθεση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Παρακαλώ, ήταν όντως ότι έπρεπε για την πρώτη υπόθεση της σεζόν.
Yay.
Βέβαια, εγώ ανυπομονώ και για το άλλο επεισόδιο που θα βγει.
Θα βγει, θα βγει.
Το δεύτερο.
Μιλάς.
Δεν μπορώ. Εγώ τρελάθη. Λοιπόν, αγαπάκια, εγώ ήμουν η Μαρία.
Εγώ ήμουν ο Γιώργος.
Μαζί ήμασταν
οι Crime Groupers.
Τα λέμε ξανά την επόμενη Τρίτη. Φιλιά πολλά και γεια σας.
Bye.
Μπραδόρο φέτος. Το εγκρίνει κι Άγιος Πέτρος. Στείλε το στα πλευρά να μπει καλά το νέο έτος. Το πρωτοχρονιάτικο μενού έχει αλλάξει. Έγινε κόλυβα και καφέ σκέτος. Τα δώρα θα τα στέλνουνε πλέον με ECS. Η Coca-Cola βρήκε αντικαταστάτη από χθες.
για τη μικρή μου κλάωση με 10 χρόνια μπροστά.
Χαρούμενο το 2027.
Σύγωνα, καλά τα μέσα στα στενά.